Jeg tenkte vi skulle starte med å tøyse litt rande. Jeg har nemlig forberedt en quiz. Og den quizen den for to helt spesielt utvalgte mennesker. Og jeg har bare spurt en av dem på forhånd om de vil være med. Og det var en forutsetning for at jeg helt annet skulle ha den quizen, det var at den ene sa ja. Den andre kan jeg finne en erstatter for. Men det blir ikke helt det samme. Så nå har jeg lagt presset på vedkommende. Og jeg ble så glad når jeg sto her og så at vedkommende kom inn døra, så vedkommende her. Er dere spente på hvem som den? Altså, den første, det Olav. Det alltid han jeg tuller med. Så Olav, du kan komme fram her. Vi ser deg forresten, du skal være der. Det faktisk litt viktig. Og den andre, det deg, Bjørg.
Du kan stå litt oppå.
Nei, du skal stå der. Og så skal du få stå der. Altså, tenk dere nå at dere i en gallamiddag. En gallamiddag av de virkelig store, flotte. Det et langbord dekket så flott du bare kan tenke dere. Og så sitter dere til bords ovenfor hverandre. Altså, du står der, og du, tenk dere at dere nå sitter. Og så det på enden av bordet, og det ingen på enden her. Dere sitter altså på enden, skjønner dere folk hvor de sitter enda. Og videre oppe her, og så det festpynt av mennesker i kjole og hvitt, og flotte ballkjoler, og det liksom fantastisk, ikke sant? Da ser vi det for oss. På bordet foran dere, så har dere en tallerken, og så det fire par med kniver og fire par med gaffler. Og nå skal vi gjøre det sånn at jeg stiller spørsmålet til Olav først, og så skal han få lov til å svare, og så kan Bjørg si jeg enig, eller så kan hun endre svaret. Ok? På hvilken side av tallerken ligger kniven?
Den ligger på høyre.
Du enig i det?
Enig.
Ja. Bra. Det riktig. Men det var bare en oppvarming. Når forretten blir servert, hvilket bestikkpar skal du da begynne med?
Nei, begynner teskjeen, tenker jeg.
Vil du endre på det svaret?
Ja, tror jeg begynner med det ytterste.
Fantastisk. Det var det jeg visste. Hun var rette. Servitørene kommer inn og skal skjenke i drikke. På hvilken side av deg skal de henvende seg?
Nei, det det plass, vel, tenker jeg. Venstre, kanskje?
Nei, jeg tror det var høyre.
Ja. Her. Det var...
Nei, det
jeg
tenker meg
om.
Jeg
har ikke
vært såpass mye svensker, men jeg husker det var på høyre.
Det skikk og bruk. Ja, det litt kurs her nå. Hovedretten serveres på fransk vis. Altså at gjestene forsyner seg selv av fatet som servitøren holder frem. På hvilken side av deg skal dette foregå?
Går det å ringe en venn?
Nei, du var jo så bevandret i selskapslivet, så jeg tenkte at det her burde gå...
Nei, jeg tror det fleste foregår på høyre side, jeg har forstått.
Ja. Skal vi høre her? På fransk vis så det...
Jeg vet ikke om det fransk, men jeg mener det venstre side.
På fransk vis så skal det serveres på venstre. Dersom det engelsk vis, derimot, da det høyre, fordi at da blir du servert av servitøren.
Ja.
Men på fransk vis, ja, det var det du tenkte det var... på, ikke sant? Ja, ja. Mens det på amerikansk vis, da det høyre igjen, for da kommer det på kuverttallerken ferdig dandert ned på plassen din.
I Amerika kommer de på begge sider.
Og så kan jeg som en kuriositet nevne at på den russiske måten, så det sånn at da blir maten tilbredt der hvor du og får servert den direkte fra kokken. Ja. Da har vi en siste spørsmål. Et siste spørsmål. Og det her et trikk i, altså. Før kjøtte med hovedrett blir båret inn, satte servitørene saus og poteter på enden av bordet. Olav, hva gjør du med dem? Husk på hvor du står hen, eller hvor du sitter. Nå har du kommet saus og poteter inn. Det var før hovedretten. Og hva gjør du nå?
Nei, jeg veldig glad I poteter, da, så jeg tar tre poteter, tror jeg.
Ok.
Ja. Og så lar jeg sausen gå, for den kan Peter få.
Nå jeg spent.
Ja. Det nok sånn at du skal vente med poteten og sausen til du har forsynt deg med hovedretten.
Å, tusen takk.
Ja, jeg har gått på husmorskolen, jeg
skjønner. Ja, veldig bra. Stor applaus! Og hvorfor vet jeg alt dette? Det sånn at jeg har slått opp på skikk og bruk og lest I Skjønberg, Erken og sånne ting? Nei, nei, nei. Jeg har kurs. Ja, ja, men jeg har servitørkurs fra Forsvaret. 30 timer teori og 16 timer praksis. Det helt sant. Hun kunne tro at jeg var liksom av den typen, liksom. Jeg som litt sånn bonde og synes det fint med møkk under neila og sånn. Og liksom servitør, ja. Vi fikk to permdager, og da fikk jeg bare to dager ekstra på elgjakt. Så derfor så dro jeg på servitørkurs. Men jeg har hatt litt bruk for det. Jeg vet hvordan et bord skal dekkes ordentlig. Absolutt. Og når du servitør, og du kommer inn med saus og poteter, og folk begynner å forsyne seg av dem, det ganske frustrerende, faktisk. Altså, jeg har servert, orker dere, har tid til en historie? Ja, hør nå. Jeg skulle altså servere på en gallamiddag I Forsvaret. Det var 250 gjester. Kongen var invitert, men han kunne dessverre ikke komme. Men det var nok en 6-7 generaler der. Og jeg hadde ansvar for 9 stykker, blant annet en general. Og så hadde vi fått greie på det, at hvis det var sånn at det kom en eller annen som skulle holde en tale, så skulle vi servitørene bare gå opp I rett, og så skulle vi stå I ro. Ja. Og så var hovedretten over, og jeg skulle rydde litt rann. Så jeg har med meg 1, 2, 3, 4 vinflasker der. Og her så har jeg 9 tallerkener. Pluss, dem har jeg der, pluss den dekketallerken der, med alt bestikket. Og så det en gammel gubbe av en militærfyr som reiser seg opp og sier «Skål for feltog I 36!» Og der starten talen sin, fra 1936. Og skulle holde på da helt fram til, ja, ikke lenge siden jeg var I forsvaret, 95. Ja, det skulle hans, å, du verden hvor mye han hadde på hjertet. Og der skal jeg stå. I en gymsal, hvor det 250 mennesker, og det var ikke mer plass enn nødvendig. Så fra meg og til det var på vinduesrekka, og til den radiatoren som var bak her, så var det så mye. Og så sitter en general der, og han begynner å synes at dette blir litt langtekkelig han også, så han må rette litt på stolen. Og da skubber han bort I meg. Og da begynner jeg å komme I ubalanse. Og jeg skulle stå I rett. Men det som skjer, det at jeg greier å bikke, så hver eneste, og jeg prøver jo ikke å gjøre det, så jeg prøver å rette opp igjen, ikke sant? Så det ikke sånn at alt går I gulvet, det bare en og en ting. Og det bestikket, det lander opp på den radiatoren, og detter ned imellom alle disse, ding, 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 ding. Det tok aldri slutt. 250 gjester, vet du hva, jeg var... Å, kjære vene, svetten bare sila, og det var så fælt. Men så var lykka da. Det var at han, generalen, han skjønte det her. Så han reiste seg opp, og så sa han, det her var min feil, mine herrer. Og så satte han seg ned igjen. Åh, det var deilig. Jeg fikk jammen servere en galamiddag til, jeg. Ok. Nå kom jeg nemlig med en rett, folkens. En åndelig rett. Og jeg håper at vi skal få oppleve at vi går ut herfra, ikke mette, men sultne på litt mer. Og nå kommer jeg inn med sausen og potetene. Og da har vi lært I dag, sausen og potetene, dem skal vi la stå I ro. Vi skal bare sette dem på bordet, og skal de stå der. Ok? Så nå skal jeg gjøre det. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men hvis du har dristet deg til, I for eksempel på, I et selskap, eller på jobben, eller en eller annen sammenheng, at du har finnet på å si at du kristen. Det jo litt skummelt. Men hvis du gjør det, så kan du råke ut for sånne bibelkritikere. Det noen som har vært borte I dem? De har egne Facebook-sider, hvor de skal snakke sammen om å finne gode argumenter for å sette fast en kristen. Ja, ja, de holder på, vet du. Problemet dømmes, det at de ikke har den hellige ånd til å overvise seg om hva ordet faktisk betyr. Så hvis du som kristen tenker at det her blir for tøft for meg, nei, vet du hva? Du har en I ryggen du som kjører på, så bare stå I det. Han skal veilede deg til den hele og fulle sannheten, ikke sant? Men det litt kjipt. De trekker fram veldig klassisk eksempel. De trekker fram Abraham. Hvordan kan du tro på en Gud som ber en mann om å offre sin egen sønn? Den guden jo en despot. Og dessuten så det jo motsigelse I Bibelen. For først får Abraham beskjed om at han skal få en ett som så tallrik som stjernene på himmelen, eller som sandkorna på stranda. Og nå så skal han offre sin egen sønn som var utgangspunktet for at han skulle få den etten. Det her jo motsetninger, det her går jo ikke ihop. Og hvis det sant, så jo Gud bare en despot og en forfører som prøver å være... Han jo bestialsk. Jeg har hørt den. Hva svarer du da? Det søvs og potetene la vi stå. Nå skal vi gå til hovedretten. Skal vi servere søvs og poteter senere. Hovedretten I dag, det Hebreerne 12:2. Og så det sånn, på fine restauranter, så det jo ikke så veldig mye. Du kjenner liksom, oi, det alt? Det kan være smakfullt og godt, men liksom, ok. Så nå sier jeg hovedretten bare et lite vers, ikke bare det, men jeg bare tar halve verset. Og hvis noen har gått på bibelskole, så har de lært at de deler verset inn I A og B, ikke sant? Så 12:2a skal jeg lese nå. Med blikket festet på ham, som troens opphavsmann og fullender, Jesus. Med blikket festet på ham, som troens opphavsmann og fullender, Jesus. Og der skal vi være I stund, faktisk. For hvem, Jesus, det du fester blikket ditt på? Det det første jeg har lyst til å spørre deg om. Når vi fester blikket vårt på Jesus, hvilken Jesus det vi fester blikket vårt på? Det ikke lenge siden jul. Det finnes mennesker som I kirken 1-2 ganger I året, eller kanskje bare annenhver jul. Og de får høre den samme historien hver eneste gang, og for dem så Jesus et lite barn. Så hvis du begynner å snakke om Jesus, så ser de for seg en liten lintull som ligger I en krybbe. Men det den Jesusen vi tror på? Nei, hvilken Jesus vi tror på? Tror vi på han som gikk rundt og gjorde godt over hele Israel for 2000 år siden? Ja, men han var jo bare kommet til de fortapte får av Israels hus. Han var ikke kommet til oss som hedninger. Så det en annen Jesus vi må gå til. Du snakker om nå, Helge? Bare følg med. Jesus på korset? Det noen som også drister seg til å være I kirken også på påske? Og da får de med seg både den lille og han som henger på korset. Men vi vet jo at han henger jo ikke på korset. Så hvilken Jesus vi skal feste blikket vårt på? Vi skal sette blikket vårt på den levende oppstandende Jesus Kristus, som ikke døden kunne holde fast på, og som nå sitter ved Faderens høyre hånd. Det han vi skal feste blikket vårt på. Og det veldig viktig når vi først skal feste blikket på Jesus, at det det bildet vi har for oss. Det ganske rart å se. Ikke Jesus før og etter korset den samme? Det Maria Magdalena som løp til graven på første påskedag. Hun kjente den jo ikke igjen. Hun trodde det var gartneren. De tatt min herre bort, sier hun. Hvor har de ført ham hen? Kan du fortelle hvor jeg kan finne den? Og så sier Maria. Og så kjenner hun igjen stemmen hans. Og så sier hun, mester. Eller hva med disse Emmaus-vandrerne? De går og snakker om hva som har skjedd I Israel de siste dagene. Så kommer en kar opp på siden og sier, hva det dere snakker om? Hæ? Har du ikke følt med dem? Liksom, hæ? Det du har drivet med? Har du ligget og sovet I denne hele helgen, eller? Vet du ikke hva som har skjedd? Og så begynner de å fortelle. Og så begynner han å fortelle fra skriftene om seg selv, om at det her var jo noe som skulle skje. Og de sier jo etterpå, brant ikke hjertene våre, sier de. Brant ikke hjertene våre når han fortalte om profetene og leste fra Mosebøkene. De skjønte ikke at det var Jesus. Men vi som ikke var der, den eneste Jesus vi kan bli kjent med, det jo den oppstandende, levende Jesus Kristus, han som ikke døden holder tilbake for. Han det vi tror på. Han det vi kan feste blikket vårt på. Så kommer vi til hvordan. Hvordan fester du blikket? Mange av dere opplever nesten daglig, tror jeg, at det kommer noe eller noen og skal flytte blikket deres. Bare legg merke til det. Og hvem det som ønsker å flytte blikket ditt vekk fra Jesus? Det kjøtt og blod? Eller det ondskapens ånde her I himmelrommet? Så hvordan skal vi greie å holde blikket fast på Jesus? Den oppstandende Jesus, hvordan skal vi greie å holde blikket på han? Jo, vi kan lære av Jesus selv. Hva gjorde Jesus? Hva gjorde Jesus da han gikk ut I ørkenen og ble fristet av djevelen etter 40 dager? Skal vi lese. Jesus ble så av ånden ført ut I ødemarken og ble fristet av djevelen. Han fastet I 40 dager og 40 netter og ble til slutt sulten. Da kom fristeren til ham og sa, du Guds sønn, så si til disse steinene at de skal bli til et brød. Og Jesus svarte, det står skrevet, mennesker lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Da tok djevelen han med til den hellige byen, stilte han ytterst på tempelmuren og sa, du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om deg. Og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Men Jesus sa til ham, det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Så tok djevelen han med seg opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa, alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herre din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Han avvepner djevelen ved hjelp av Guds ord. Så alle dine kamper som av betydning, kan du bekjempe med Guds ord. Det ikke for ingenting at Paulus, når han sitter I fengsel og helt sikkert blir inspirert av å se på en romersk soldat, snakker om Guds fulle rustning. Og legg merke til hva Paulus skriver. Han snakker om, for vår kamp ikke mot kjøtt og blod, mot makter og åndskrefter, men mot verdens herskere I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Da vil vi se. Stå derfor fast, spenn sannhetens belte om livet, kle dere I rettferdighetens brynje, stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt, med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som Guds ord. Åndens sverd som Guds ord. Vet du hva? Vi har fått en tro. Vi tror på Jesus. Vi tror at han sto opp fra de døde, og den troen, den kan vi bli angrepet på avstand med piler, står det. Så vi har et skjold, troens skjold, men det til de som kommer på avstand. Når djevelen står fra langt hold med sine våpen, så har vi skjoldet vårt. Men når han kommer nær, når han virkelig angriper deg, ja, da må vi fram med sverd. Sverd for nærkamp, folkens. Det når han virkelig skal ha has på det. Og hvordan det du skal gjøre det? Jo, jeg står her. Åndens sverd som Guds ord. Så hvis du tenker at du har kamp i livet, hvis du tenker at det arenaer som du merker at du virkelig sliter på, vet du hva? Jeg har en oppfordring til deg. Lag deg en bibelleseplan. Les litt i Guds ord hver dag. For da sliper du sverdet. Og det som mange mennesker etter hvert gjør nå, det at de stiller spørsmålstegn til om Guds ord sant. Ikke hele Bibelen, de kan gjerne plukke litt. Men her står det Guds ord. Så de menneskene som plukker bittelitt her, og litt å, det synes jeg var et vakkert vers, å, det var så flott, det har jeg lyst til å ta med inn i mitt liv, men det der, det skjønner jeg ikke. Eller det der, det synes jeg, der virker Gud egentlig litt usympatisk, jeg har ikke helt, nei, vet du hva, jeg tar det og det og det. Vet du hva du kan risikere da? Det at når djevelen kommer og angriper deg, så slira tom. For det hele Guds ord som gir deg det våpnet. Og det tror jeg kanskje vi kan tenke litt på alle sammen. At når vi først sier ja til Herren, så får vi ta hele ordet. Også det jeg ikke forstår, det jeg fatter og begriper. Jeg ser det i en speil, i en gåte. Jeg kan ikke alle svar. Så når det blir angripet av sånne bibelkritikere, jeg har ikke alle svar, jeg. Men ett vet jeg, det at jeg akter det for sant. Jeg sier, jeg setter min lit til den gamle, som de kaller det eventyrboka her, og akter det for sant. Og da sverdet der. Da kan vi kjempe imot da, i nærkamp. Vi må gå litt videre. Troen opphavsmann. Med blikket festet på han som troens opphavsmann. Hva en opphavsmann? Det må være han som har funnet opp noe, ikke sant? Det jo, han fant opp. Det han som opphavsmann. Vi har jo mange sånne. Hvem var som oppfant kruttet? Det vet vi ikke. Det som oppfant bilen? Hvem oppfant troen? Ja, her står det i Nye Testamentet at det Jesus, troens opphavsmann. Men det var jo tro lenge før det. Abraham hadde tro. Moses hadde tro. Jakob hadde tro. Men ikke tro enn. Troen i bestemt form entall. Tro enn. Troen, hva troen? Hva troen? Troens opphavsmann. Jo, hva det? Jo, det står i Romerne 10. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde. Ja, for det stemmer jo overens med den Jesus jeg ba oss om å sette blikket på tidligere i dag. Det jo han som oppreist fra de døde. Nå kan vi sende poteten og sausen, for det jo akkurat det Abraham tror. Abraham tror at det ikke noen motsetning mellom den store etten og at han må offre Isak. For han tror på den guden som gjør de døde levende. Han tror på den guden som til tross for en hel masse alltid vil kunne reise opp og holde sitt ord. Så for Abraham det ingen sak. Selvfølgelig det tungt og med tungt hjerte å ta og kløve ved og ta med seg guttungen opp til et eller annet fjell han ikke enda har fått beskjed om hvilket fjell det enda heller. Ha med seg noen tjenere, og nå skal du opp og offre. Og i det øyeblikket han skal offre Isak, så stopper Gud han og sier, nei, vent. Ja, da, hvis jeg forteller dette, disse bibelkritikerne, hva de svarer da? Jo, så han bare erte på den måten er jo helt skandaløst. Vet du hva? Gud stopper og sier at mennesket skal slippe å ta det offret. Hvem jeg tar? Jo, jeg tar min egen sønn. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne. Så der hvor han stopper Abraham fordi han elsker verden så høyt, så tar han sin egen. Det den Guden jeg tror på. Og det ingen motsetninger i Bibelen. Hvis du opplever noen motsetninger i Bibelen, så kan jeg garantere deg, det du som ikke har forstått. Jeg garanterer deg. Så står det også fullender. Troens opphavsmann og fullender. Og mange tenker at ja, fullendelsen det jo når vi kommer hjem til himmelen. Nei, nei, nei. Fullendelsen at Jesus, han sier til disiplene, det til gagn for dere at jeg drar, sier han. Disiplene synes det litt trist når de har fått høre ryktene om at ja, først så døde han, og vi gråt, og nå har vi fått den tilbake. Og nå sier at den skal reise, og ikke, han skal... Hvordan skal vi komme til han? Og alt dette, de ganske fortvilet. Og så sier Jesus, det til gagn for dere at jeg drar. Johannes 16. For hvis jeg drar, skal jeg sende talsmannen, og talsmannen skal lære dere alt. Talsmannen, det den hellige ånd. For det først når Jesus har fullført verket, setter seg ved faderens høyre hånd, at han sender ut ånden over alt kjød. Plutselig så har vi muligheten til, det ikke bare en Jesus her på jorda, men det Jesus i oss overalt. Alle som tok imot den, ga han rett til å være Guds barn. Hør hva det står i Efeserne 1. Det Paulus som skriver. Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere, når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt at deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv for de hellige, og hvor overveldende hans kraft hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde, over herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken som Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Vet du hva? Vi kan gå ut og ta mandagen, og vi kan møte den bibelkritikeren vi vil. Vi vet at vi på innsida har alt vi behøver uansett. Hvis vi bare hadde fått fatta og begripe hvilken omsorg han har for oss. Han sparte ingenting. Men da må vi feste blikket. Vi må feste blikket på den levende oppstanden i Jesus. Og så må vi holde blikket der. Og hver gang vi opplever å bli distrahert, så må vi finne fram Bibelen og lese. Hva det står? Hvilke sannheter jeg kan proklamere inn i mitt liv? Og så holder vi blikket festet. Ja, kanskje hovedretten var liten, men bare vi har på nok tilbehør, så blir det ikke så verst allikevel. Det finnes et unntak, hvor du ikke skal feste blikket ditt på den levende oppstande Jesus, men du skal få lov til å feste blikket på han som korsfestet. Og det blikket på han som korsfestet, det blir desserten. For det ikke det som viktig. Det viktige at du frelst på vei til himmelen. Det som viktig at du går ut og forteller flere om de gode nyhetene, evangeliet om Jesus Kristus, på den måten som han har lagt ned i deg, på din måte, sånn som du vil, sånn som du blir guidet til. Ikke sant? Men så det en ting til, og det helse og helbredelse. Og da kan vi feste blikket på den korsfestede Jesus. For hva han gjorde på korset? Jo, han sannelig for vår skyld tok han på seg, ikke sant? Står i Jesaja 53. Jeg har ikke med meg det verset nå. Men har dere lest om jødene som var ute i ørkenen og går, og så synder de så kraftig at Gud blir sint og sender slanger inn i leiren deres? og folk dør. Og så får Moses beskjed om å lage en kobberslange og sette den kobberslangen på en stang. Og alle de som festet blikket sitt på kobberslangen fikk leve. De fikk helsen tilbake. Og vi som lever etter korset, vi skjønner jo at det her jo bare en profeti, et bilde på hva som skulle komme senere. Gud har jo en plan i alt. Allerede i første Mosebok kan vi finne Jesus. Vi finner den gjennom hele greia. Vi kan jo gjennom korset se Gamle Testamentet, få øya opp for han har vært der hele veien. Helse. Vi kan feste blikket på han også når vi kommer til det. Alle de som så på kobberslangen fikk leve. Alle de som ser hans sår, og ved hans sår har vi fått legedom. Skal vi be? Kanskje du spiller litt, Aril? Herre, hvis vi bare hadde sett litt mer av hva det du har gjort for oss, hvis vi kunne få øynene enda mer opp, våre hjerters øyne, så vi kunne se hva du har gjort. Hjelp oss å feste blikket på deg mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Ikke bare søndag, Herre. Gi oss en lyst til å lese ditt ord, så vi passer på å kvesse sverdet vårt. La oss forstå at du også har tatt på deg legedom for oss, Herre. Og du midt iblant oss. Du her med din ånd. Og jeg ber deg frimodig, Herre, om at de som sitter her og kjenner på smerte eller plager, at du i Jesu navn helbreder dem nå, Herre. La dem få ta imot det fullbrakte verket på korset. La dem få kjenne på at du sannheten, veien og livet. Takk, Herre. Takk, Herre, for nåden at vi bare kan ta imot. Det du som har gjort det. Det du som troens opphavsmann og fullender. Amen.